και έτσι και πολλά καλέσματα και πολλές εκδηλώσεις και πολλές δραστηριότητες. Να μιλήσουμε λοιπόν με τη συνιδρύτρια του Νευρώνας.gr, την κυρία Πόπη Μάλεση, η οποία είναι ψυχολόγος. Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή κυρία Μάλεση, τι κάνετε?
Καλημέρα κυρία Βερετάνο, μια χαρά, ευχαριστώ. Πείτε μου.
Συζητήσαμε μαζί και πριν με μια μητέρα πώς νιώθει και πώς βιώνει εκείνη το παιδί της, το οποίο πάσχει, βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Και θέλω να μας ενημερώσετε τι μπορούμε να βρούμε στο nevronas.gr, έτσι πως το έψαξα εγώ, πολλές χρήσιμες πληροφορίες για το πώς μπορεί να διαγνωστεί ένα παιδί που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, από ποια ηλικία και πώς μπορεί να ενσωματωθεί, γιατί αυτό είναι και το επόμενο στοίχημα.
Να ξεκινήσουμε από, θέλετε να ξεκινήσουμε από το τι κάνει ο νευρώνας?
Φυσικά.
Ναι, δεν αφορά στη διάγνωση, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Εμείς, όπως είπατε και πριν, ασχολούμαστε με την αναπηρία και τις ευπαθείς ομάδες. Εκείνο με τις δράσεις που κάνουμε, που θέλουμε να αναδείξουμε, είναι η δυναμική των ατόμων με αναπηρία. Οι δυνατότητες για εξέλιξη που έχουν ώστε να συμπεριληφθούν στην κοινωνία σε όλους τους τομείς. Τώρα τα θέματα τους αφορούν στην υγεία, εκπαίδευση, εργασία, ακόμα και συμμετοχή τους στον αθλητισμό, στην τέχνη, στον πολιτισμό κτλ. Κάνουμε πολλές δράσεις, είμαστε σε επαφή πάντα με τους συλλόγους των ατόμων με αναπηρία, των ευπαθών ομάδων. Και μαζί με αυτούς συζητάμε όλα αυτά τα θέματα που είπα προλίγου. Συζητάμε και με φορείς κρατικούς ή ιδιωτικούς ή επαγγελματίες υγείας που έχουν να κάνουν με τα θέματα αυτά. Και προσπαθούμε να φέρουμε, να προχωρήσουμε προς μία εξέλιξη ως προς την προσβασιμότητα. Δηλαδή η κάθε αναπηρία χρειάζεται εργαλεία προσβασιμότητας για να γίνει. Η αναπηρία είναι μία, αλλά παίρνει πολλές μορφές. Πρέπει να έχουν αυτοί οι άνθρωποι μία εξέλιξη, δηλαδή να υπάρξει προσβασιμότητα και να
αναπτύξει. Τους ενημερώνετε μέσα από το nevronas.gr, τι μπορούν
για
να κάνουν?
Για όλες τις εξελίξεις, για μας το κυριότερο είναι η λειτουργικότητά τους. Δηλαδή εκείνο που πρέπει να ξέρει όλος ο κόσμος είναι ότι όταν υπάρχουν εργαλεία προσβασιμότητας αυξάνεται η λειτουργικότητα και η συμπερίληψή τους στην κοινωνία. Αυτό είναι το κυριότερο ζητούμενο. Τώρα να πάμε, επειδή το θέσατε στο θέμα του αυτισμού, σε εμάς θα βρουν ό,τι χρειάζεται για να ξέρουν για τον αυτισμό και δράσεις που κάνουμε για να εξελίξουμε τα πάντα γύρω από τον αυτισμό.
Και ποιες είναι αυτές οι δράσεις, κυρία Μάλης?
Οι δράσεις είναι διάφορες. Πρώτον, είναι ότι μαζί με τους συλλόγους, ας πούμε, των γονέων ατόμων με αναπηρία, κοιτάζουμε να έρθουμε σε επαφή με κρατικούς φορείς, ούτως ώστε τα θέματα της υγείας, της εκπαίδευσής τους και της εργασίας να εξελιχθούν. Και μαζί με τους γονείς, φυσικά χέρι-χέρι, προσπαθούμε, ερχόμαστε σε επαφή με τους φορείς αυτούς και προχωρούν τα θέματά τους.
Ποιες είναι οι πιο συχνές ανησυχίες που σας μεταφέρουν οι γονείς και από ποια ηλικία το παιδί αρχίζει σιγά-σιγά να ενσωματώνεται, τι πρέπει να πάρει?
Ωραία.
Τι χρειάζεται?
Ναι, δεν είναι το θέμα αν θα ρωτάνε εμείς δεν λειτουργούμε σαν θεραπευτικό κέντρο. Αλλά να απαντήσω διαφορετικά μάλλον. Ωραία, αν μιλάμε για τον αυτισμό, η διάγνωση όσο πιο γρήγορα γίνει και όπως και στο οτιδήποτε είναι το καλύτερο, γιατί θα γίνει η πρώιμη παρέμβαση, έτσι. Τώρα, ο αυτισμός, καθαρό αυτισμός, είναι μια νευρολογική αναπτυξιακή διαταραχή η οποία είναι πολύ σημαντικό να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται, από πολύ μικρή ηλικία, και γίνεται αυτό συνήθως γιατί είναι έκδηλα τα συμπτώματα και τα χαρακτηριστικά, και πρέπει να αρχίσει μία θεραπεία και εκπαίδευση ούτως ώστε ό,τι δεν μπορεί το παιδί να νιώσει ή να κάνει, εκπαιδεύεται να το κάνει, καταλάβατε. Οπότε η εξέλιξή του θα είναι πολύ καλή. Δεν θεραπεύεται, αλλά μπορεί να έχει πολύ καλή εξέλιξη με την εκπαίδευση
και καλύτερη ενσωμάτωση.
Και καλύτερη ενσωμάτωση, γιατί μπορεί να φτάσει και στο σημείο να εργαστεί.
Σωστά, υπάρχει και μία έτσι γνωστή, η Temple Grandin, που είναι ένα άτομο με αυτισμό που κατάφερε να κάνει διδακτορικό, αυτή τη στιγμή διδάσκει στο πανεπιστήμιο. Μπορεί να εξελιχθεί όλα τα παιδιά και υπάρχουν και πάρα πολύ γνωστοί που έχουν αυτισμό και που τα έχουν καταφέρει καλά, βέβαια.
Ναι. Να κάνω εδώ πέρα μια διαφοροποίηση. Δεν είναι ο αυτισμός, είναι και καλώς λένε φάσμα του αυτισμού, γιατί δηλώνει ότι δεν έχει μια συγκεκριμένη μορφή, η συμπτωματολογία διαφέρει από άτομο σε άτομο. Δηλαδή, αν τα κύρια χαρακτηριστικά είναι η επιβράβευση γλωσσικής ανάπτυξης και επικοινωνίας, ή τα αισθητηριακά θέματα, η νοητική ανάπτυξη, οι περιορισμένες δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα που μπορεί να έχουν, αυτό τους κάνει διαφορετικούς. Το παράδειγμα της Temple Grandin που αναφέρατε, μιλάμε για μια υψηλά λειτουργική αυτιστική γυναίκα, η οποία είχε τη δυνατότητα, γιατί δεν είχε νοητική υστέρηση. Έτσι, και
στο φάσμα του αυτισμού λέγανε ότι είναι και ο Einstein, έτσι.
Ναι, μόνο μπορούμε να αναφέρουμε πολλά ονόματα. Σωστά. Εδώ. Εκεί μιλάμε για τους υψηλά λειτουργικούς. Υπάρχει και μεσαία και χαμηλή βαθμίδα, όπου εκεί οι ικανότητες είναι λιγότερες. Πλην όμως είναι εξελίξιμες. Δηλαδή με τη θεραπεία και τις κυρίως τα εκπαιδευτικά προγράμματα που κάνουν, ο καθένας από αυτά τα άτομα μπορεί να έχει μια πολύ θετική εξέλιξη. Δηλαδή ένα παιδί που δεν έχει καλή γλωσσική επικοινωνία και έχει και νοητική υστέρηση, μπορεί όμως όταν φτάσει σε μια βαθμίδα που εκπαίδευσης, όπως είναι τα ΕΕΚ ας πούμε, να εκπαιδευτεί να μάθει μια εργασία, καταλάβατε, και μετά να μπει σε μια κινσέπ και να εργάζεται και να αμείβεται για την εργασία του, μπορεί να φτάσει και εκεί.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να δίνουμε έτσι αισιοδοξία και να μεταφέρουμε και κουράγιο στους γονείς ότι όλα μπορούν να γίνουν.
Μπορούν όντως, αυτό σας το λέω από μια εμπειρία 30 ετών και το βλέπουμε να γίνεται. Πιστεύω θα μιλήσετε και με την κυρία Νερατζάκη πριν, την οποία τη γνωρίζω, και είναι στα ΕΚ Αγίου Δημητρίου, όπου έχουν κινσέπο, που παράγουν προϊόντα και τα οποία τα πουλάνε, την 3S. Είναι πολύ σημαντικό και είναι πράγματα που γίνονται. Σας λέω, η σωστή καθοδήγηση, η σωστή εκπαίδευση, η διαβίωση.
Η σωστή ενημέρωση, περισσότερο.
Η σωστή ενημέρωση,
γιατί
η στήριξη των γονέων.
Είναι και ένα άλλο σημαντικό, έτσι, πριν κλείσουμε, κυρία Μάλιση, το πώς μπορεί να μιλήσεις ένας γονιός με ένα παιδί που δεν έχει ειδικές ικανότητες για το φίλο του που μπορεί να έχει. Πώς ενσωματώνεις και ένα άλλο παιδί, να αντιμετωπίσεις σωστά ένα άλλο παιδί το οποίο έχει ειδικές ικανότητες.
Εδώ πάμε στις δράσεις για την κοινωνική, για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κόσμου. Εκεί ενημερώνονται οι γονείς του νευροτυπικού παιδιού στο πώς θα φέρουν, αν τύχει και συναντήσουν ένα παιδί που έχει αυτισμό ή άλλη αναπτυξιακή διαταραχή, αλλά τώρα μιλάμε για τον αυτισμό, να ξέρει ο γονιός, το παιδί μπορεί να αναρωτηθεί πράγματα, να ξέρει πώς θα του απαντήσει και να το φέρει σιγά σιγά σε μια επικοινωνία. Δηλαδή μπορεί να βρεθούν στην παιδική χαρά, μπορεί να βρεθούν σε ένα σινεμά, μπορεί να βρεθούν παντού.
Φυσικά, εκεί θα ήθελα να μας βοηθήσετε. Τι μπορεί να πει ο ένας γονιός στο παιδί του για να το ενημερώσει?
Αυτό εξαρτάται από το τι θα αναρωτηθεί το παιδί. Καταρχάς θα του απαντήσει αν το ρωτήσει το παιδί του κάποια πράγματα, αλλά αν δει ότι φοβάται ή δεν ξέρει ή απομακρύνεται από το άτομο που έχει αυτισμό, μπορεί να του πει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, αν κάνει μια έκρηξη, μπορεί να του πει ότι δεν καταλαβαίνει κάτι, έχει στρεσαριστεί το παιδί και γι' αυτό το βλέπεις και φωνάζει, όπως και εσύ μπορεί να φωνάξεις αν κάτι δεν σου πάει καλά και δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, αλλά τώρα πραγματικά θα είμαι ανεπαρκής αυτό που θα πω, γιατί είναι και λίγος ο χρόνος. Αν θέλετε, κάποιες άλλες φορές μπορούμε να
φυσικά μιλήσουμε και θα μιλήσουμε και αναλυτικά για το φεστιβάλ που έχετε έτσι οργανώσει. Λίγο έτσι τα πράγματα και τα πλάνα έχουν πάει πίσω λόγω της COVID. Αλλά είναι ένα φεστιβάλ για αυτά τα παιδιά. Θα γίνει στην Τεχνόπολη.
Δεν είναι μόνο παιδιά, είναι έφηβοι και ενήλικες. Είναι το πρώτο φεστιβάλ συμπεριληπτικών παραστατικών τεχνών στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, και εκεί θα δει ο κόσμος μέσα από τη μουσική, το χορό, το θέατρο, τα εικαστικά, ακόμη και τη φωτογραφία, επιστήμη, τεχνολογία, όλα αυτά, το πώς, τις δυνατότητες που έχουν οι άνθρωποι με αναπηρία.
Και την ενσωμάτωσή τους, η τέχνη νομίζω το πλέον σημαντικό ρόλο έχει και παίζει σε αυτά τα παιδιά από ό,τι μου λέτε.
Καταλαβαίνετε, θα δούνε ας πούμε ανθρώπους που είναι σε αμαξίδιο να χορεύουν με ανθρώπους που δεν έχουν κινητικά προβλήματα. Και είναι πραγματικά θεαματικό και υπέροχο. Υπάρχει ο τρόπος οι άνθρωποι με αναπηρία να διδαχθούν τα πάντα και να συμμετέχουν στα πάντα. Αυτό αναδεικνύει το φεστιβάλ. Η συμπερίληψη θα έρθει από μόνη της. Όταν υπάρχει προσβασιμότητα,
σωστά,
και η προσέγγιση σε κάτι έρχεται, γιατί μετά δεν αναρωτιέται ο άλλος, βλέπει ότι οι άνθρωποι με αναπηρία μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα, τα πάντα,
τα πάντα,
αρκεί να υπάρχει ο τρόπος να τα προσεγγίσουν.
Σωστά, εξάλλου όλοι είμαστε ισότιμοι και αυτό πρέπει να προάγουμε και την επόμενη μέρα. Θα είμαστε εδώ, να είμαστε όλοι υγιείς πρώτα μετά την, έτσι, να φύγει, να περάσει όλο αυτό το κύμα της πανδημίας από πάνω μας.
Ναι,
και να είμαστε κοντά και στους ενήλικες και σε αυτά τα παιδιά που μας θέλουν δίπλα τους, γιατί εκείνα είναι πιο διαφορετικά και εμείς πρέπει να είμαστε κοντά τους.
Ναι, ξέρετε, το διαφορετικό υπάρχει και ανάμεσα στους νευροτυπικούς. Δεν είμαστε, δηλαδή εσείς και εγώ
φυσικά
δεν είμαστε ακριβώς. Εντάξει, είναι μεγαλύτερη η λειτουργικότητά μας, αλλά έχουμε διαφορές και στο πώς λειτουργούμε και στο πόσο ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τα δεδομένα, τα ερεθίσματα που δέχεται. Και αυτό είναι και ο αυτισμός. Ο αυτισμός βασικά δεν χαρακτηρίζεται σαν αναπηρία. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος λειτουργικότητας. Το πώς παίρνει τα ερεθίσματα, το εγκέφαλος, πώς τα επεξεργάζεται, mm-hmm, και πώς βγάζει τη συμπεριφορά. Αν αυτό το κατανοήσει ο καθένας, μπορεί να συνυπάρχει και χωρίς να υπάρχει πρόβλημα ιδιαίτερο.
Φυσικά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Μάλιση.
Ευχαριστώ και εγώ.
Συνιδρύτρια λοιπόν του nevronas.gr. Να έχουμε τη χαρά να τα ξαναπούμε. Καλή Κυριακή, καλή σας μέρα.
Καλή Κυριακή, ευχαριστώ, γεια σας.